Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
Head raadiokuulajad, mul on hea meel teid tervitada. Minu nimi on Hanne Sermaküla, kuulete saadet Mõttekoda. Tänases saates me arutame sellisel teemal, et kuidas olla inimesele toeks, kuidas tema lugu kuulata, kuidas tema jaoks päriselt olemas olla ja kuidas me oleme ennast muutnud ja kas me peaksime ligimesele lähenema, kelle hing on haige. Mul on kaks külalist täna. Saates kõigepealt ma räägin oma hea sõbraga, oma kaassaate juhiga, kellega me Pereraadios teeme muusikasaadet Sõnu muusikas. Tema nimi on siis Andrus Lukas, paljudele ilmselt ka tuttav ülistusjuht, ülistusteenistuste läbi veija. Ja Andrus on ühtlasi ka usuteaduse instituudi hingehoiu eriala üliõpilane, nii et tema konkreetselt siis õpib ja ka töötab selles valdkonnas sipakene ning temaga me räägimegi siis nendel teemadile. Saate teises pooles ma räägin Tõnu Lehtsaarega, kes on religiooni ja suhtlemispsühholoog. Üritame natuke üldisemalt pilti vaadata ja rääkida sellest, kuidas inimene üldisemalt käitub, kas eestlane on kinnisem kui teised rahvused, kas me saame siin kohal üldse mingisugused üldistusi teha või see on ikkagi personaalselt sõltub inimesest ja kas me märkame ja sekkume, kus häda näeme laita või lihtsalt kehitame õlgu ajama oma asju edasi. Nii et sellest siis tänane mõttekoja saade, kui lihtne, kuidas läheneda inimesele, kas läheneda, kas võtta ühendus, kui teil on raske ja mis on kõik selle tagama, kuidas ta kõige mõistlikumalt, siiramalt ja ehtsamalt teha. Nii et sellest siis tänane saade. Natukene muusikat ja siis intervjuu Andrus Lukasega. Kuidas, Andrus, sinuga on? Kas sa hea meele ja kerge südamega suhtled inimestega, kui sa näed, et kellegile midagi viga võtad, kohe ühendust oled osavõtlik ja uurid järele, et kuidas seda aidata?
Tead, ma usun, et ma olen natukene muutunud selles vallas. paremaks kindlasti, aga on olnud põhjus tagasi vaadata ja ma ei ole kindlasti mitte selline olnud, nii et läbi erineva olukorra olen näinud tagasi vaatas, et tegelikult ma olen teinud ikka väga suuri vigu, nii et ja mitte võtnud ühendust, nii et
Sa nimetad seda suureks veaks, millal sa arvad, et see ei ole siis viga, mis hetkes sa arvad, et see on viga?
No see on ikkagi, kui on sinu lähedased, sinu tutusringkonnas, sõprusringkonnas või sugulusringkonnas ikkagi kellegi on mingi probleeme, see ühendust ei võta, see on see, ma usun, et see on kindlasti viga, kui sa ei näita oma hoolimist välja, et see on nagu tegelikult üsna elementaarne, aga noh, selleks on omad psühholoogilised põhjused paraku, aga jah, et kindlasti on see viga, ma ei leia midagi vabanduseks selleks.
Kas sa oled seda hakkanud siis tegema rohkem kui vanasti, rohkem kui ennist?
No ma usun küll, teispidi võiks öelda, et õnneks võib-olla ei ole olnud teadolevas ringkonnas mingi suuri probleeme või raskusi kellegi isikliku tasandil, et nagu võiks öelda, et ma olen nüüd muutunud selles mõttes, aga otsaselt ma olen nagu teadlikumaks saanud sellest ja no see on see tüüpiline asi, et kui me inimestena kogema, et kellegi läheb väga halvasti, siis väga tihti me kapseldume ja nagu ei julge võtta inimesega ühendust, sellepärast, et me ei oska lihtsalt suhtestuda selle probleemiga ja selle raskusega ja kardame, et me ütleme midagi valesti, ütleme midagi, mis teeb veel rohkem liiga, et me just kui enda arust isegi võime teha nii, et me nagu kaitseme nagu ennast ja enda arust ka teist inimest sellega, et mitte ühendust võtta, äkki ütleme midagi, mis teeb haiget veel rohkem.
Sa ütlesid, et inimene võib üritab ennast kaitsta või seda teist inimest kaitsta, kellel on siis midagi viltu ja nadisti, aga need, kas sa ise mäletad neid tundeid või seda sellist olukorda sellel hetkel? Ma mäletan ühte korda ja Andrus, me oleme sellest sinuga rääkinud, kui minu isa tegi enesetapu. Ja ma mäletan hetke, kus me pilgud just kui kohtusid, me nägime teine teist, aga me ei rääkinud või sa ei rääkinud minuga sel teemal. Ega ma isegi tookord ei osanud täpselt, ei teanud, mida odata kuidas, aga ma mäletan seda hetke selgelt. See on siuke kindlasti ebamugav ja raske. Kas sa mäletad seda?
See on hämmastav, et sa nagu, me sellest hetkest nagu ei olegi niimoodi rääkinud, aga sa tõid selle välja ja sellest on nüüd möödas kui palju üle
20 aastat. Ja ma just see kevad kirjutasin isa kohta väikse artikli, mul paluti.
Ja mul on isegi see koht meeles ja see päev ja see hetk ja isegi sinu olek ja sinu olemus on mul täiesti silma, et see nii sööbis minusse tegelikult ja mitte ainult see hetk seal, et ma ei osanud sellest teemast rääkida, vaid ka see, et ma ei elistanud sulle varem. Et see kõik kuidagi kokku, sest see oli nii traagiline ja keeruline olukord, ja ma tõesti ei osanud, ma vist isegi püüdsin küll korraga elistada, aga kas ma ei saanud see kätte või mis on ka täitsa normaalne selles olukorras, aga mul on jah meeles, et mul oli väga raske nagu toetada oma parimat sõpra, et lausa uskumatult kõlab, aga ma ei osanud ja ometigi ma mõtlesin ja kantsin siin palves ja kogu aeg, et nagu see ei olnud see, et mind ei huvitanud, vaid ma ei oskanud reageerida, sest ma kartsin, kui ma elistan, et noh, et mis siis nüüd on, et ütlen siis, et tunnen sulle kaas, et see tundus nagu, et kas äkki ma teen kuidagi justkui veel haiget, see on, ma saan aru sulle äärmiselt rumal mõtle vist tolla ajal mul oli, aga paraku nii see tõesti oli.
Ma arvan, et see ei ole üldse rumal, et see on selline üldlevind ja nagu sa ütlesid, et sa oled nüüd hakkanud ennast muutma või ütleme mingisugune tajutav muutus on olnud, et ma ei teagi, kas see on sellepärast, et me saame ise vanemaks või see on lihtsalt sellepärast, et meie ühiskond muutub ja me julgeme olla rohkem avatud, aga sellegi poolest, et kas sa ise tajud ja oled tunnud enda elus sellised hetki, kus sul on vaja, et keegi võtaks ühendust, keegi suhtleks, keegi räägiks. Mina mäletan Ella Andrus seda hetke, kui sinu ema suri. See oli 1980, ma tahaks öelda 7 või midagi taolist.
Ja
me tulime, tahtsime tulla sinu juurde mingi pundiga, me põrandaluse koguduse tegelased, ja me tulime ka siin teod kodus ja me vist etsime mingi kirja sul ukse vahele, kui ma ei eksi. Aga ega ma ei tulnud küll selle teadmisega, et ma tulin õudselt nüüd teise inimese kätt hoidma või kuidagi hingeabi pakkuma mingi kamba vaimust, me lihtsalt mõtlesime, et me liigume koos.
Ei, no eks üldjuhuliga enamus inimesed, no ma peangi ennast ebanormaalseks natuke eriti selle sinu olukorraga võrreldes, et ikkagi, ega enamustel inimestel ikkagi on ju normaalne empaatiavõime ja inimesed kõik võtavad ühendust, helistavad aga, ja on toeks siis ühel või teisel moel, aga samas siiski on ka psühholoogid ise on ütlenud seda, et see on üsna tavaline olukord, kus inimesed võetud ühendust. Meie ühine sõber ju küll abikaas jäi haigeks raskelt ja siis ta ütles, et esimene asi, mis juhtus, oli see, et enamus sõbrad kadusid ümbert ringi ära. Ja seal on samamoodi, et kas siis need sõbrad ei tahtnud nagu jätta oma sõpra maha sellepärast, et oh, sul on see haigus, ma ei taha suga suhelda, vaid need samamoodi, et see lugu oli nii raske, nii keeruline ja inimesed ei oska lihtsalt nagu kuidagi ka kaasa tunda või kõrval käia või kõrval olla sellises olukorras. Et see ilmselt tabab seda pidi nagu paljusi nagu inimesi. Ja kui ma õppisin hingehoidu, siis see oli üks esimene asi, mis ka öeldi, et see ongi suhteliselt ühtepidi normaalne reaktsioon inimesel ja võib-olla eriti veel meil põhjamaisel inimtüübil siin, kes me nagu justkui elame ette, me ehitame oma talu teisest kaugemale eemale ja nagu see ilmselt kajastub mitmel tasandil meie elus, et me nagu ei torma alati kohe kellegi juurde ja nii et noh, siin on nagu võib-olla sellised koos sellised seosud, aga nagu sa ütlesid, ma usun, et ühiskond on muutumas ja no minu puhul ikkagi kindlasti minu õpingud nagu näitasid ära need kohad.
Siin siis teadlikult õpetati ja valgustati. Ma hüppan veel korra tagasi ja ütlen ka seda, Andrus, et enne kui minul sellised rasked asjad juhtusid elus, mitu keerulist asja, siis ennem seda mina osan samamoodi suhelda. Kui ma elasin pikalt Ameerikas, seal just kui inimesed on avatumad ja just kui märkavad teineteist rohkem, aga ma ei ole kindel, kas see päriselt, ka niimoodi on inimestel võibolla natuke lihtsam suhelda teise inimesega. Aga sellegi poolest mina ütleks, et ma ei taha öelda, et omad vitsad peksavad, aga oma kogemusesse seda õpid ja siis sa hakkad aru saama, kui oluline tegelikult see märkamine tähelepanu on ja see, et sa ühel või teisel moel näitad üles oma hoolt või nii-öelda oma kaastunnet. Aga nüüd selle juurde sa ütlesid, et sind õpetad ja sa õpid siis kus kohas nüüd täpselt, Usuteaduste instituudis?
Ma õppisin usu teaduste instituudist teoloogiat ja hingehoidu, eriti hingehoidu põhiliselt.
Kuidas see hingehoidmine käib? See küsimus on hirmus üldine, aga ma mõtlengi seda, et see märka, pane tähele, lähene, sekku teise inimese isikliku ellu. Mida sa seal oled meelde jätnud või mida sa sealt oled õppinud?
No, hingehoid on tegelikult selles mõttes asi või tegevusviis, mida me kõik ühel või teisel määral oleme teinud ja enamus empaatiavõimelise inimesi teeb iga päev ka. Aga selle teadlik õppimine loomulikult näitab ära väga paljuseid nüansse ja asju, mille peaks nagu rohkem tähelepanu pöörama. Ja hingehoid on eelkõige inimese kõrval käimine, tema kõrval olemine. See ei ole tingimata nõustamine ega otseselt nõu andmine. Tihti peale isegi ei tohi nõu anda otseselt, vaid pigem koos siis selle inimesega siis jõuda mingi lahendine, mis nagu talle peaks sobima ja millega ta ise ka nõus on. Sest et kui sa hakkad nõustama ja lähed sellele reaale, siis sa võtad ka vastutuse teise inimese eest enda peale ja seda sa tegelikult teha ei taha. Aga hingehoid on jah, see on lihtsalt inimese kõrval olemine. Iljuti ma olin haiglas ühe inimesega koos suhteliselt noor mees, väga raskelt haige ja sisuliselt vastab palatisse ja ma istusin seal 20 minutit vaikuses. Olime ta kõrval lihtsalt mõlemad. Tema vaatas lakke, mina vaatasin aknast välja ja lõpuks ütles mulle niimoodi, et ma tahaks su telefoni numbrit saada. No, mis hingehoidu tegin? Ma ei tea, mitte midagi, ei ütelnud mitte midagi sellist sügavat ega tarku. Aga see ongi see, mille on vaja tunda ja kogeda, et keegi on meie lähedal ühel või teisel moel. Siis.
Miks sa seda läksid õppima, Andrus? Kas sul on kirg? Kirg on siin kohas vale sõna, aga miks sa läksid seda õppima?
No, öeldakse, et psühholoogiat ja selliseid teemasi minnaks õppima kahel viisil, kas on huvi selle eriala vastu ja seda töötaad teha või siis on sul endal suured hädad ja probleemi. Ma kahtlustan, et minu puhul paika võib-olla mõlemad. Nii et, aga mulle tegelikult meeldib nagu olla inimeste kõrval, kuigi ma olen nii kohutavaid vigudein minevikus eriti oma parima sõbra peal, kes siis sina oled.
Sa oled võib-olla liiga karmis enese vastu. Aga kas sul endal on hetki, kus sa mõtled, kus sa sisemus karjub ja sa mõtled, et mõni sõber võiks helista, mõni sõber võiks läbi astuda, ma ei tea, tulla koos puid laadima või mida iganes tegema?
Jah, vaat siin on ka see, et ma ilmselt peegeldan teistele seda või arvan teistel omavad seda, mida ma, mul endalgi on. Üldjuhul ma väga haru arva, kui ma tahan kedagi või kellegile nagu selles mõttes kordan. Ma olen seda tõesti teinud elus mõned korjad ja selleks oled olnud alati sina, kui mul on tasked hetked olnud ja üldjuhul ma ei tee seda. Näiteks ma tean paljud isegi paluvad ees, palved tihti siit ja sealt. Ma isegi nagu seda ei tee. Et tegelikult minu loomus on see, et ma isegi väga ei ootnud, et kui mul on raske, et siis kõik kukuvad mul helistama. Aga siin ongi see häda, et ilmselt ma olen nagu pand teiste olukorrad samasse peeglisse, et kui ma ise võib-olla väga ei taha, et mind torgitakse, kui mul on raske, et siis ma eeldan just, kui äkki teised ka ei taha, et siis kui ma nagu võtan nendega ühendust, et siis pigem see äkki kuidagi teeb haiget. Selline tumal mõtlemisviis oli mul nagu vanasti. Ma saan aru, et niimoodi ei saa mõelda ega vaadata.
Jaa, ma ei julgegi seda nimeta nii rumal mõtleviis, kui lihtsalt võib-olla see on teadmatus, sest et mina samamoodi kuskil nii, mis ma siis 30. eluaastani mulle tundus, et ma olen elanud hõbelusikas suus, kõik on luiste lille video lepse reega läinud ja siis juhtus mitu tõsist traumatsi või mitu tõsist asja minu elus ja sealt ma alles õppisin, et tegelikult see, et keegi võtab sugu ühendust ja keegi räägib sinuga, et see on pigem vabastav, see kui sa saad sellest asjast rääkida, saad seda endast välja. Et see on hea ja ma hea meelega tahan rääkida nendest keerulistest rasketest olukordest ja võibolla on ka selline hetk, kus pole kellegi rääkida, keegi ei küsigi. Kedagi ei lähe nagu ise ka seda selle teemaga teist inimest vaevama, aga keegi ei küsi ja see ei ole ka see, et inimese ei huvitaks. Tundub, et on mingisugune veider parikaad või mingisugune tõkke on ees, kus me lihtsalt pole õppinud käituma või kus me pole harjunud seda tegema.
Minul noorpõhjas oli huvitav kogemus, ma olen kasvanud üles ilma isat, ma kasvanud seda hästi lühidalt teha. Ja aga hakkasin halba seltskonna ja 16 aastaselt lõpuks oli asi lõpus kohtuga ja natuke lõhkusime seal kooli aknaid. Ja siis ma läksin miilitsetud parvele, nagu nõukogude ajal oli. Ja seal miilitsetuas, mul ei olnud selle hetkeni mu elus ei olnud kedagi olnud meeste rahvast, kes vaatas mulle silma, küsis, kuidas sul läheb. Ja nagu tundnud siiralt huvi minu elukohta, aga nüüd seal laste toas, kus ma pidin käima laste ja noorte tuba, pidin käima kord kuus ennast näitamas ja nagu aru andmas, millega ma tegelen, seal siis istus teiselt pool laud või istus siis miilitsa leitnand või mis auvastu tal oli ja ta küsis, vaatas mulle silma, küsis Andrus, kuidas sul läinud vahepeal on? Kuidas sul vahepeal on läinud? Ja ma ei jõudnud ära oodata järgmist kuud, kuni ma sain jälle sinna minna, sest lihtsalt see mees näitas, et tal on huvi mu elukohta ja ma just kui üritasin koolis paremini õppida, et kuidagi ilmselt siis teadmatult või mitte teadlikult, kui just kui oma isa mudelile või autoriteedile siis aru anda ja nagu tahtsin siis näidata tal, et ma kuidagi saan paremini hakkama. Et noh, ikkagi meil on vaja seda, kes küsib ja uurib meie käest, et kuidas sul läheb.
See on väga huvitav. Ma kuulan sind ja mõtlen ka neid isa kujusid, kes siis minu elus on olnud ja kellele nagu tuleb aru anda. Kui sa nüüd tegeled hinge hoiuga, on sul see lihtne või raske sinu jaoks? Kas sa pead ennast ületama?
Et kui ma lähen, noh, tööna anda mul praegu võib-olla koormus, aga võib-olla mingi 0,20 või midagi taolist. Aga kui ma lähen sinna haiglasse, siis see on just kui enesületus. See on nagu, sest sinu olemus võib-olla, noh, ütleme kristlastena sinu liha või siis sinu ego või sinu tahe on teha midagi sellist muud põnevamat. Aga kui ma lähen sinna ja kuulan neid inimesi ja olen nende kõrval seal, siis see nagu just kõik muutub. Ja ma tajun selle olulisust ja ma tajun seda, et kui inimesed saavad rääkida või kui ma saan nende kõrval olla ja ma näen, et see need aitab ja kui nad ootavad, et ma tagasi tuleks. Et see on nagu nii suur õnnistus ja nii suur tänu, et jah. Nii et seda pidi on sellegi kerge ja lihtne ja ma tahan tagasi minna. Aga see jääb nagu ikka, et just kui selline ego või minu üks selline nagu ei taha ühte pidi minna ega sellist rasket asjadega tegeleda, aga teistpidi kui ma astun ja ületan selle sammu, siis mulle see väga meeld.
Nii et sa ikkagi sudid ennast takka, et see ei tule naturaalselt loomulikult, sa pead natukene punnitama vale sõnaga, aga see on noh, ühel või teise poolt sipa ebamugav, sa pead natukene ennast taga sudima.
Ja millegi pärast see sammu tegemine, mul on praegultki on kaks inimesed, kelle ma peaksin helistama ja millegi pärast, et see naljakas, ma olen seda nagu mitu päeva edasi lükanud. noh, võib-olla on ka tööl ja siis sinna kiiresti, eks ole, ja tahad võtta selle aja nii, et sa nagu natuke pikemalt saad rääkida, aga kuidagi oled sa nagu venitanud edasi seda lükemalt, et jällegi selline, noh, ma ei oska öelda, kas seda saab paljud inimestele ellu üle nagu, nagu tõmmata, aga minu puhul see küll kuidagi peab paika, et kipun venitama seda kummi.
Kas sa õppisid, kuidas seda teha, aga on sul mingid nippe, kuidas seda... kuidas läheneda inimesele, kuidas ta kuulata, kuidas teda avada, mingi strateegiat, meetodit. Nii nagu kliendi teenindatele õpetatakse, kuidas siin maha rausta, kui sa oled tige ja tormad poodi mingi katkis asjaga tagasi näiteks või kui täna minu kodutooja toidumees ei tund aga iljaks. Kas sul on midagi, mingid, kuidas on siin õpetatud?
Neid on nagu palju, aga noh, oluline on see siirus ja lihtsus ja noh, tihti peale on see ka haigest nii, et sa oledki nagu sõber või kuidagi niimoodi ja see läheb ja siis inimene räägib sulle oma lugu ja ta nagu ei arvagi, et on hingehoidja juures või tema jaoks ongi nagu loo rääkimine võib-olla ja nagu kui vestlemine kellegiga ja tegelikult noh, ütleme keegi üle 80 aasta vana inimeneks sulle ja tal võib olla kedagi, kellele rääkida, nüüd ta pakib oma elu kokku või õigemini lahti, ta räägib selle loo ära, ta räägib detailselt seal, kuidas ta võib olla märtsi pommitamist see üle las ja mis moodi, ja tuleb ja räägib ja on rääkinud tundaga ära, siis ütleb vabandust, et ma teen nii kaua rääkisin, aga ta silm läks ära ma sellest, ta nagu, noh, ühesõnaga, ta enda arust ei vaja mingisugust hingehoiu abi või kedagi, kes ta kõrval oleks, aga samas kui see asi nagu, kui see meie vestus nagu lõppes, siis ta oli nagu ülitänulik ja ta sai nagu midagi välja oma sees tuua, mis oli nagu tema jaoks ülioluline, mis oli tema elu ja noh, see on nüüd nagu üks selline ma räägin, aga need on palju teisigi, nii et nagu, noh, selles mõttes, et ei ole nagu vaata, inimese puhul sa eriti suhtlemisega, sa ei taha nagu teha midagi tehniliselt või tehnikega selles mõttes, et see peab olema aus, siiras vahetu, et noh, ma olengi siin, et rääkida või kuulata ja noh, osad mehed ju lähevad kohe, eriti meesterahvad võib-olla lähevad nagu lukku, kus esitad ennast, kes sa nüüd tulid siia, mingi ingliskeelse öeldakse, et mingi shrink tuli siia, eks ole, et Hollywoodi filmid on ka võib-olla teinud meil sellised pildid meile, et läheb psühholoogi juurde, et sa oled nõrguke ja eks siis võib-olla hingehoidlik natuke saadab samasugune pilt, aga kui inimesed nagu sellest üle saavad või näevad, et sa oled siigalt huvitud ja tahad lihtsalt olla seal, siis asi kohe nagu avaneb või inimesed avanemas kohe siis.
Nii et sul ei ole mingid nippe selleks õpetatud, lihtsalt lähed sinna, oled seal ja...
Ja ikkagi tulevad, jah, need kuidagi lihtsalt tulevad, eks need, ja väga mõned inimestega ei saagi ja mõne ei tahagi rääkida, ega see ei tähengi, et kõik hakkavad minuga rääkima ja kõigiga tekib pikk suhtlemine, et loomulikult on inimesi, kes ei tahagi ja noh, nii ongi. Või siis on nii, et ei taha alguses, aga teinekord tahavad jälle, nii et.
Jaa, see kõlab nagu see prepaari suhte koolitus, mida mina teen, kus siis mehed tulevad ja põrnitsevad sind alt kulmu ja käed rissis rinnal, aga siis pärast nad on päris rõõmsad, et nad seal on ja seal sellega suhtlevad, sest tihti naised sikutavad, et sinna, aga see hakkab kumudeks tänapäeval muutuma, see on lihtsalt väike kõrvale põige, et ka sinna tulevad mehed tihti omal initsiatiivil ja on huvitatud suhte parandamisest ja heast suhtest. Sa oled suhteliselt unikaalne kuju, Andrus, sellisel puhul tänapäeval on väga kiire. Kõigil on kiire ja tundub, et kellegil ei ole aega kuulata, keegi istu su kõrvalega pööra sulle tähelepanu.
Noh, ma ei tea, kas on unikaalne, aga noh, jah. Niimoodi praegu ma ei oska sellega peale midagi öelda.
Lähed ja kuulad inimest. Noh, mõtlen seda, et istud tema kõrvale ja kuulad teda näiteks.
No jah, eks ilmselt peab olema kuidagi ikkagi mingit moodi kutsumine või ole, sest ma kuulan tõesti huviga ja vahel ma mõtlen, et kas ma nüüd tegin oma tööd hästi või noh, seda osa, mis mul nagu anda on või õigemine, et ma kuulan nagu tavaline inimene, et noh, nagu ei olegi, justkui võiks öelda, et sa taritsu tahan mine nüüd aita või teeta terveks või midagi tee see katki inimene parandada nüüd ära või. Et tihti see seda pidi üldse ei olegi, et ongi, et ta räägiki seda oma lugu ja minul on väga põnev seda kuulata ja noh, nüüd ei ole, kui midagi kõik vestlused ei ole sellised, aga mitmed on sellised ja inimene ju tihti peale rääkides ju ise saab oma asjad korda. et nagu ma ütlesin ennem, et ega hingehoidja töö ei olegi nagu nõusta, et teeme nüüd nii või, või on pigem koos minemine, koos arutamine ja kõige parem on, kui seal on vaja mingit nõu, et siis nüüd see siis patsient või inimene või sinu partner, et ta jõuab selle ise. Et nagu siis ta nagu mõistab, siis ta saab ka sellega hakkama ja siis on tal ka vastutus enda peal. Et kui mina hakkan talle kuidagi mingit asjadest otsused nõu nagu andma, siis, siis ma võtan ka vastutuse, et see asi töötab niimoodi tema elus. Aga see nagu ei ole päris see.
Kas sa pärast neid õpinguid ja pärast seda, kui sa oled nüüd natuke seda hingehoidja tööd teinud, kas sa oma isiklikus elus, oma sõprade või tuttavatega suheldes oled teinud ka mingisugused muudatusi või oled sa vähemalt mõeld selle peale?
No ei mõelnud, ma olen kindlasti ja noh. Põhiline, mis, mis võib-olla on see, et see on see kuulemine, kuigi, kuigi naine ütleb, et ikka, et ma kuulen teda vähe, nii et, et ma, tööd, abielus on ikka tööd ja peaks tulema võist prep-koolitusele ikkagi, aga, aga võib-olla kõige suurem ikkagi lihtsam vastus oli võib-olla see mulle, et kui suur jõud on ikkagi kuulemisel. Et sa näitad teise inimese vastu tõeliselt siiralt huvi kuulates ja kui suur jõud selle kuulemisel on. Sa just kui ei tee midagi, aga tegelikult teed sa väga palju sellega. Ja noh, peale selle sinu loo ma tean veel mitmeid teisi kogemusi, mis mul on võib-olla olnud mõnda noortega, kus ma olen just kippunud selle asemel, et kuulema ja koos temaga minna. Ma olen kippunud hirmsasti seletama, mis moodi ta peaks oma elu korda tegema või mis, mida ta peaks, mis samu ta peaks nüüd tegema. Ma olen noh, pärast õpingud olen väga piinlikusega nende aegade peale tagasi vaadanud, sest ma näen ka neid viljutega, nendel inimestel ei muutu midagi, enda arust ma tegin nii head ja kippusin nende elu paika panema ja korda tegema ja ära sättima, aga noh, aga ma ei teinud seda teise inimese eest ja isegi mõi võibolla sai sellest haiget lausa nii, et jah.
See on natukene ka selline, kui nüüd tsipad stereotüübid seda sikku üldmehelikus, me meestene üritame asjad ära parandada ja korda teha ja tihti ka abikaasa puhul selle asemel, et kuulata naiste peegeldada, me tahame ruttu olukorra ära lahendada, sest et me oleme just kui need, kes lahendavad olukorra ära, pakuvad mingisugust lahendust.
No meil ei ole jah, ilmselt ikkagi teadmise taga, meil ei ole seda kogemust või seda teadmist juhul. Et kuulamisega saab midagi parandada. Et nagu, et see nagu, nagu et just kui tundub, et selles protsessis me ei anna mitte midagi. Et kuidas ma nüüd kuulan, teine võibolla nutab seal midagi, eks ole, ja kuulan selle ära ja ei suuda talle mingit nõu anda. Aga tema tegelikult selle nutmise ja välja rääkimise ja sellega, et ta näeb, et sul on tähelepanu tema peal, just nimelt võibolla saigi juba terveks või sai osaliselt oma koormat kergendatud.
Jaa, vaata, sellepärast ma alati usun ka, et see, miks meeldib Ott Leplandi laul kuula naistele nii kangesti, et
just.
Kuulsite Usuteaduste instituudi hingehoiu eriala õpilase Andrus Lukasega intervjuud, nüüd natukene muusikat väikseks hinge tõmbe pausiks ja siis jätkame. Tänane saade Mõttekoda siis räägib sellest, kuidas me peaksime oma ligimisele lähenema, kas me peaksime näitama hoolt ja empaatiat üles ja küsima, kuidas sul läheb ja olema tema elus kohal või vaatama kõrvalt ja nõutud kukalt sügama. Igatahes nüüd sipakene muusikat ja siis me räägime suhtlemis ja religiooni psühholoogi Tõnu Lehtsaarega.
Gracious the one who is there when you call, picks you up when you fall. It's love starting to wake all kinds of feelings that you didn't know you had, because it's true, it's something new, it's all right. Better gracious the one who came and taught us
Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
Kuidas sinule tundub, Tõnu, kas selline levind arusaam, et eestlane on pigem individualist, kas see peab paika ka meie suhtlustasandil?
Ma arvan, et see on niisugune klissee või silt, mida me oleme eestlastele ennast omistanud või ise endale omistanud. Ma ei ole tegelenud süvitsi kultuuride vaheliste uuringutega, aga näiteks siin Gerrit Hofstede ja Aune Valk, kes on need asju uurinud, ütlevad, et mingite rahvusvaheliste parameetrite järgi eestlastel on kollektiivismi indeks küllaltki kõrge. Nii et meil niisugust ühte hoidmise näitusid on oma jagu.
See tähendab seda, et me siis ei ole ikkagi väga oma mätta otsas või nii nagu meile endale tundub, et me oleme, siis see ei pea päriselt paika.
Me peame need mõisted väga selgelt defineerima, eks ole, mida tähendab individualism ja mida tähendab kollektivism, aga selline ühte hoidmine omavahel, jagamine teatud meie mõistetes ja kategooriates mõtlemine, ka kogu selline külakultuur või külaühiskond, need oma näitajatelt või minu pärast ka laulupidu on üks koht, kus me saame öelda, et me ei ole individualistid, vaid me oleme koos ja meil on mingi meie.
Aga ometi mulle tundub, et meil on ebamugav teise inimese ellu sekkuda. Kui mina võrdlen enda elus näidet Ameerika, kus ma 8 aastat olen elanud, siis mulle tundub, et eestlane ei tunne ennast nii mugavalt, kui ta peab teisele helistama, teisega suhtlema, teisega midagi küsima?
No võt, ma ei oska öelda selle peale, sest ma olen ka Ameerikas elanud ja mis mulle nagu silma torkas, et võibolla seal inimesed on ka mõnes mõttes kaugemad. No võtame kas või näiteks sellise mõiste nagu sõber. Ma arvan, et eestlase jaoks on ikkagi sõber keegi, keda usaldatakse, kellega ollakse avatud. Ja sõpru ei ole palju, sõpraks saadakse pika aja jooksul ja kui keegi on sõber, siis selle sõprusel on ka väärtuse kaal. Ja see, mida Ameerikas tähendas sõna sõber, oli midagi palju pinnalisemat ja kõik oli sõbrad, kes ei olnud vaenlased.
Kuidas eestlane sekkub teise inimese ellu ja kas ta sekkub, et kui Ameerikne tundub vähemalt pinnapealselt seda tehes palju kerglasemalt, et kuidas sul läheb ja mis sa teed, siis eestlane nagu väga tihti ei kipu seda tegema. Et miks me seda ei tee või miks me ei ole niimoodi avatud?
No võt, seda väidet peaks jälle kuidagi kontrollima, sest tõepoolest ma arvan, et me oleme suhteliselt kinnised. Nüüd kui me võtame seda, et kas me oleme ükskõiksed või osavõtmatud, ma ei arva, et me oleme rohkem ükskõiksed või rohkem osavõtmatud, kui näiteks sakslased või hollandlased. Millistes maades ka mina olen õppinud ja võibolla sellistes heaolu ühiskondades, mille poole meie ka tüürime ja kuhu me tahame minna, oleks oma vahel oluliselt kaugemal kui niisugustes kehvema järjega ühiskondades. Ja kas või üks lihtne näide, üks inimene, kes oli Hollandis Eesti päritoluga Ameerikas elanud, ütles näiteks, et nii Eestis kui Ameerikas pärast jumala teenistusse võib paluda, et mind viiakse autoga lennujaama. Hollandis oli see ilma ime ja inimestele väga ebamugav. Tegelikult siis kohustus, et nad pidi kuidagi reageerima. Nii et erinevates maades on need asjad olemas ja kui me võtame kas või minu pärast selle viimase korona eriolukorra, mis meil oli, siis ka isegi ajakirjanduse tasel me tõdesime, et me oleme muutunud tähelepanelikumaks, osavõtlikumaks ja võib-olla ka see tuleb natukene minu suhtlusringkonna eripärast, aga ma ei saa väita, et me oleksime osavõtmatud või et näiteks minuga ollakse oldud osavõtmatud. Kindlasti on ka teisi kogemusi.
Kui me nüüd peaksime suhtluma teisega ja helistama ja uurima, et kuidas sul läheb ja kas sul on parem olla ja kui me räägime siin samast, sellest samast koroonast ja mis siin salateks seda saad, et ma tänasel päeval teengi ise kui koroona positiivne ja siis ootates ja vaadates, kuidas inimesed suhtlevad minuga, kuidas nad ühendust võtavad. Et kuidas sulle tundub, kas me selles mõttes oleme osa võtmatumad, et kas me näitame vähem hoolt üles, kui me peaksime. Me oleme kuidagi, südames mõtleme kangesti head, aga võibolla verbaalselt nii palju seda kuidagi ei väljenda. Et kas on selline tunne ja kas on võõras meie kultuuris?
No, minu arust meie kultuuris ei ole võõras. Võtame kas või kõige lihtsam asja nagu talgud, mis on sellise no, abistamiskäitumise väga ilusad näited ja mis puutub niisugust noh, üldse võib-olla abivalmidust või ka võib-olla küsimis, siis noh, minu isiklik mulje on, et siin võib-olla isikute vahel on suuremad erinevused kui kultuuride vahel. Ja sellised inimesed, kes on osavõtlikud abivalmid, on erinevates kultuurides ja vastupidiga need, kes on osavõtmatud. Aga mulle tundub jah, et kuidagi selline võib-olla majanduslik heaolu eemaldab inimesi ka üksteisest. Ja teine, mis seda teeb, on urbaniseerumine või linnastumine, et sellistes suurtes linnaühiskondades inimesed on oluliselt üksile tasemad, kui näiteks kas külaühiskondas või väiksemates kogukondades.
Aga kuidas on eestlasel sellise märkamise ja ma nüüd otsin õiget sõna, ütleme, päris reaalse tõe rääkimisega, et meil on siin mitmeid olukordasi olnud ja mitmeid lootunud ajakirjanduses esile, kus me oleksime või osad inimesed oleks pidanud kõrvalt märkama ja sekkuma. Me räägime siin koduvägivallast, me räägime purjuspeaga sõitmisest, lausa seksuaalsest ärakasutamisest ja tundub, et eestlane just kui kipu ütlema, et see on selle teise inimese elu, mina ei lähe oma nina sinna torkima, mina selle inimese kohta midagi ütle. Kuidas see balants meil on? Kas me peaksime julgemalt rääkima või meil on see hirm kunagiste peale kaebajate peale, et me teiste eestlaste ei reeda?
Ma arvan, et see ei ole jälle üldse Eesti spetsiifiline. Me võtame näiteks niisuguse teema nagu abistamiskäitumine. Miks inimesed lähevad teisele appi, kuidas lähevad appi? Näiteks psühholoogias sellele päris head seletust ei ole, aga seda nähtust hakati uurima möödunud 150. aastatel, kui Ameerikas ühel raudtejaama esisel väljakul vägistati ja tapeti noor naine. Ja nägijaid oli palju, keegi ei sekkunud, keegi ei elistanud. Ja seda nähtust on hakatud nimetama vastutuse hajutatuseks või vastutuse hajutatuse sündroomiks. Ja öeldakse, et olukordades, kus meil ei ole isiklikku vastutust, kus sekkumine võib meile tuua kaasa ebameeldivusi või ka niisugust sotsiaalset survet, me instinktiivselt hoiame eemale. Ja ütleme ka, noh, kui me vaatame uudiseid, see ei ole mitte ainult Eestis, olgu ka Rootsis, tegagi klobitakse, mitmed näevad, keegi ei sekku. Et selles on mingi üldinimlik, kas salaloju instinkt ja võib-olla ka sellisel kehvemal juhul ükskõiksuse ilming. Ja ma ei saa öelda, et see oleks kuidagi Eesti või eestlaste spetsiifiline, see on pigem üldinimlik.
Kas siin võiks paraleele tuua halastaja saamaarlase looga?
Jah. Sellega võib paraleele tuua. Ja muide see on, kuna on tehtud üks väga kuulus eksperiment, mida on nimetatud ka halastaja saamaarime eksperimentiks, kus siis uuriti seda, mis mõjutab inimese abistamiskäitumist. Ja üliõpilastel siis osadel paluti seda halastaja samaarimehe lugu öelda ja teistel rääkida teoloogia üliõpilaste tööle rakendamise võimalustest ja nad pidid siis kõnelema, kes samaarimehe loost, kes tööle rakendamisest ja teel kõnelemise kohta nad kohtasid inimest, kes oli maas ja oigas, niisuguses ukse orvas. ja selle eksperimendi tulemusena siis jõuti sinna, et see, mille peale inimene mõtleb või missugused on tema isikujooned, ei mõjuta abistamiskäitumist, aga mis mõjutab on kiirustamine. Et need inimesed, kellel on kiire, ei märka teisi. Kiirustav elulaad laiemalt, noh, kui seda filosoofiliselt üldistada, muudab meid pinnalisemaks. Ja ma arvan, et see suuresti nii on, eks ole. Et kõigil on väga palju tegemist, adrenaliin on üleval ja me märkame teisi üha vähem. Aga jälle, see on pigem, mis on noh, üldinimlik, see ei ole ainult siin.
Kui vaadata, kuidas meie kristlased käitume, meil on evangeeliumi kuulutamise käsk, et minna ja kuulutada evangeeliumi ühel või teisel moel, kuidas iga üks seda ise tõlgendab, aga no sellest ei tohiks ümberega üle pääseda kuidagi. Kuidas on sellega lood, kui inimene läheb teisele inimesele rääkima, võõrele inimesele rääkima, et kunagi oli see just kui populaarsem ja tänavatel sai seda teha ja tänapäeval seda rohkem ei tehta, kuidas sellesse suhtuda? Ligineda sellise isikliku sõnumiga teisele inimesele, keda sa ei tunne?
No mina arvan seda, et kui meil on hea sõnum südamel, siis selle hea sõnumi vorm peaks ka olema nii-öelda hea sõnumi vääriline. Ja taktitundeliselt, kas oma usku väljendada või oma seisukohti jagada, me võime seda ju alati teha ja võib-olla ma arvan, et kristlastena võib-olla me oleme isegi ka noh tagasi hoidlikumad, kui me peaksime ja tegelikult meie võimalused evangeeliumi kuulutada, olgu siis tänaval pargis või interneti portaalis või kusagil mujal, on noh, oluliselt suuremad, kui me seda tegelikult teeme. Ehk siis, kristlastel evangeeliumi kuulutamisel on minu arvates hulka kasutamata võimalusi.
Me võiksime seda julgemalt teha, sest kui ma praegu sinuga räägin, ma mõtlen, ma ei tea, poekettide peale, ma ei tea ühtegi firmat nimeta või pankade peale või kes üritavad minuga siin seal suhelda, kas siis läbi meedia või füüsiliselt lausa küsivad minu pensioni sammaste muud asjade kohta, et ma ei taha öelda, et agressiivselt, aga vähemalt julgelt nad teevad seda.
Jah. Ja noh, kas me nendest peame eeskuju võtma, aga ütleme nähtavalt olla kätte saadavad, see võimalus meil tõesti on olemas. See võimalus on meil tõesti olemas.
Kui nüüd rääkida sellest, et kuidas märgata oma ligimest, kui Piibel ütleb meile seda, et selle järgi meid tuntaks, et me armastame teine teist, et see peaks meie keskel olema. Meil pole väga tavaks just kui helista või küsida sõbrakas, kuidas sul läheb või saata talle kaart, et sa ruttu terveks. Kas me teeme seda vähe?
No, mina ei julge nüüd niimoodi üldistada, et kuidas see kusagil on. Ma üldiselt arvan, et eestlaste seas niisugune märkamine, osavõtlikkus ja tänamine. Ja minu subjektiivne mulje on, et see on nagu tõusuteel või me teeme seda rohkem. Aga kindlasti siin on väga palju erinevaid ka isiklikke ja niisuguseid individuaalseid kogemusi. Ja niisugust ja üldistust on nagu raske teha. Samas kristlaskonnas selline osavõtlikkus, tähelepanelikkus, ma mõtlen ka kirikute siin hingevõju sotsiaalprojekti ja mitmeid, et seda pigem on täna rohkem kui need, näiteks seda olid 50 aastat tagasi või 30 aastat tagasi.
Mina peaks ka ütlema, et mulle tundub, et inimesed märkavad, panevad tähele ja on osavõtlikumad teineide suhtes või vähemalt nad väljendavad seda üha rohkem, sest et kui me siin vaatame mõnda kampaaniat mõne hädas oli ja suhtes, siis tihti inimesed aitavad ja täitsa hämmastavate summadega näiteks toetavad.
Ja võtame näiteks, mis Toivo Tänavsuu veab vähiravifondi tegevuseks ole ja mitmeid teisi projekte on, et võibolla ka see sain ja nimetasid seda Ameerika kogemust, seal kuidagi oli nagu teine äärmus, et iga päev tuli postkasti 1-6 abipalumist ja kõik need olid olulised põhjendatud projektid ja niisugune fundraisingu või abipalumise kirjade välja saatmine, see oli olemise viis. Aga kodaniku suhtes selle tekib nagu teine arvus, sa muutud immuunseks, sa ei ole võimeline sellele küsimiste tulvale reageerida. Et me sinna päris ei ole jõudnud. Aga kes tahab annetada või head teha, ma arvan, need võimalused on kõigil olemas.
Kas sina isiklikult tunned ennast mugavalt, kui sa pead märkama kuidagi lähenema mõnele hädasolijale või mõnele vaevasolijale? Mitte, et ta võib-olla ta füüsiliselt pole isegi vaevas, aga võib-olla koguduses sa näed mõnda inimest või tööjuures sa näed mõnda kolleegi, ta mõtlik, sa justkui adud ära, tal on midagi viga ja võiks talle võib-olla läheneda, küsida ta käest. Kuidas sa isiklikult tunned? Kas sa teed seda siira hea meelega või sa pead ennast takka sundima?
Minu puhul on natukene selles mõttes eri olukord, et mina töötan Tartu Ülikoolis töötajate nõustaja kaplanina. Ja mina saan palka inimese nõustamise eest nende muredes ja küsimustes. Ja selles mõttes ma teen seda hea meelega, aga see on ka mingis mõttes töösituatsioonis on see minu töö. Aga mis oli huvitav, nii nagu ühiskonnas tervikuna, nii ka Tartu Ülikoolis on päevakorras psühilise tervise probleem. Me teame, et Eesti inimeste tervis on nõrgem kaasavatud nende vaimne tervis ja muidega füüsiline tervis. Asjad on omavahel seotud. Ja me tegime konverentsi, märka kolleegi, kus me arutlesime siis sellel teemal, et kui kellegi psühiline tervis ei ole kõige parem, mida teha. Ja esimene üllatus oli see, et sellel konverentsil siis füüsiliselt raamatukogu saalis oli 200 kohta ja me pidime registreerimise katkestama, kuna tahtjad oli rohkem kui iste kohti. Ja seda olukorras, kus päevast päeva toimub arvuk konverents. Ja see põhisõnum oli ikkagi see, et kui sa näed olulist erinevust teilse ja tänase vahel, siis reageeri, küsi, kuidas tal läheb. Kui sa näed, et on halb, räägi ülemusega, aga sõnum on, et märka kolleegi. Ja ma arvan, et selline teatud heas mõttes tundlikkus ja paljud inimesed, kellel on raskusi, öeldakse ka näiteks siin stressiga toimetulekul või raskustega toimetulekul, et mida saab teha ennetavalt ja mis loeb asjakäigus, on suhte võrgustik olemasolu, ära jää üksinda. Ja see, et mitte üksinda jääda, kuidas seda teha, ongi märgata teist. Ja see juba, et me räägime niisugustest asjast, on märk omaette.
Kui sa räägid kolleegida, kas inimesed avavad ennast, kas nad hea meelega räägivad asjast, olukord on keeruline, eks ole, see on vaev, aga kas ta nii-öelda tuleb just kui tulva vesi kuskilt tõkke tagant valla või nad ikkagi kipuvad oma ette hoidma?
On kõike. Ja täna, kuidugi minu puhul jah, on see asja, et ma töötan sellel ametikohal, ma olen nõustaja kaptan, aga täna näiteks mul oli üks inimene, kellel olid niisugused üsna tõsised küsimused, ta elistas või tähendab kirjutas, et kas me võiksime kokku saada ja siis täna ta rääkis, et kui ta selle kirjale ära saatnud, siis ta oli mõelnud, et pidin ma minema, eks ole, et see asi ei ole ju nii tõsine, eks ole. Et inimesed reageerivad väga erinevalt ja mida mina mõtlen on see, et kas inimene või me üks kõik, kes meist, et kas me seda abi või usaldusisikud või ingehoidjat tema poole pöördume või mitte. Aga mis on oluline, et meil see inimene või see võimalus oleks olemas. Ja kui me ise saame olla kellelegi teisele kätte saadavad, et kui tal tõesti peaks vaja olema, siis nad tõesti saavad meie juurde olla, et see usalduslik suhe on selle võrra olemas, et see ongi tähtis. See on nagu hea raamatuga, et ta peab sul olema olemas, aga sa teda siis iga päev loeb või ei loe, see on juba järgmine küsimus.
See siis baseerub selle peale, et sa usaldad inimest, sa tead teda natukene, sa julged talle ligineda, talle oma asja rääkida.
Jah, kindlasti. Usalduse puududes enese avamist ei teki või ei toimi või see võib olla mingites täiesti juhusituatsioonides nagu rongis, bussis või lennukis, eks ole, kus räägitakse südamelt ära ja on teada, et enam ei kohtuta, aga ka see eeldab osaltust.
rääkis suhtlemis- ja religioonipsühholoog Tõnu Lehtsar. Ja loomulikult me inimestena saame siis natuke seda usaldust tekitada, me ei saa seda just kui must kunstnik kuskilt mütsist välja tõmmata, aga sellegi poolest me saame ennast teha kätte saadavaks sõpradele ja nendele inimestele, kellel me teame, et on raske olukord või on hing vaevas või mingisugune häda. Nii et Andrus Lukas, usuteaduste instituudi hingehoiu eriala üliõppinen oli see mees, minu hea sõber oli see mees, kellega me saate esimeses pooles rääkisime ja Tõnu Lehtsarega teises pooles. Selline siis mõttekoja saade. Täna mina kohtun teiega juba loodetavasti vähemalt selles saates nii umbes kuu aja pärast, aga muudes meediakanalites ilmselt varem, kui te neid jälgite. Soovin teile Jumala õnnistust, soovin teile, et te kindlasti suhtleksite oma lähedaste ja sõpradega, paneksite tähele, oleksite aktiivsemadega, hoiaks ennast liiga kaugele, aga hoiaks liiga suurt distantsi. Ja nagu Tõnu Lehtsargi ütles, et need inimesed, kes kiirustavad, neil on tendents vähem empaatilisem olla, nii et võibolla see on üks selline hetkus me saame korraks järele mõelda vaadata, et kas meil ja kuhu meil on kiire ja kas me selle suure kiire taustale ei unusta ära neid tähtsaid ja olulisi inimesi, kes on meie kõrval. Ma tänan teid kõiki kuulamast, soovin teile Jumala õnnistust, soovin, et püsige kindlasti terved ja järgige kõiki neid ohutusnõuded, mis Terviseamet meile siis ette kirjutab. Jumala õnnistagu teid kõike head ja kuulmesin järgmises saates.
Mõttekoda. Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.